ናይ ስደተኛታትን ገያሾን ሐዋርያዊ ሓልዮ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ኣቦምበር ብፁእ ኣቡነ ኣንቶኒዮ ማርያ ቬልዮ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ልዕሊ ዘይሕጋን ስደተኛታት ኣብ ባሕሪ ዝተኸስተ ናይ ሞት ሓደጋ ኣመልኪቶም ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ስደተኛታትን ክኽበር ብዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ፖለቲካዊ ሰብኣውን ሃይማኖታውን ፀቕጥታት ተደሪኾም ዓዶምን ህዝቦምን ሃገሮምን ሓዲጎም ንዝስደዱ ሓለዋን ዕቁባን ክረኽቡ ኣለዎም እንክብሉ ዝሃቦዎ መግለፂ ብብዙሓት ናይ ኢጣልያ ናይ ፖለቲካ ኣካላትን ገለገለ ሚኒስትራትን ናይ ፖለቲካ ሰልፍታትን ዝተዋህቦ ተሪር ናይ ተቃውሞ መልሲ ኣመልኪቶም ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ብዛዕባ ስደተኛታት ኣመልኪተ ዝሃብክዎ መግለፅን መረጋግፆን ከምቲ ገለገለ ናይ ፖለቲካ ኣካላት ተቃውሞኦም ክገልፁ ከለዉ ነቲ ናተይ መግለፂ ናይ ቅድስቲ መንበር መረጋግፁ ኣይኮነን ዝበልዎ ዘይኮነስ መግለፂየይ ናይ ቅድስቲ መንበር እዩ ኢሎም ሚኒስትር ካልደሮሊ ኣነን ገዛእ ርእሰይ ወኪለ ዝዛረብ እሞ ብዙሕ ግዜ ሓሳበይን መረጋግፆይን ናይ ቤተ ክርስቲያን ከም ዘይኮነ ብቫቲካን ከም እተነቐፈ እዩ እንክብሉ ዝሃቦ መግለፂ ዝሕዝን ምዃኑ ጠቒሶም እቶም ኣብ ባሕሪ ጥሒሎም ዝመቱ ዘይሕጋን ስደተኛታት ንናይ ኩልና ሕሊና ዓብዪ ሕቶ እዮም ኢሎም በቲ ኩሉ ዝከኣል ኣኽብሮትን ብፍቕሪ ሓቅን በቲ ኣብ ቅድስቲ መንበር ዘሎኒ ብዛዕባ ስደተኛታትን ገያሾን ሓዋርያዊ ሓልዮ ሓላፍነት መሰረት ብሽም ቅድስቲ መንበር መግለፂ ክህብ ትሑዝ እየ ቅድሚ ሕጂ ብዝምልከተኒ ጉዳይ ዝሃብኮ መግለፂ ኮነ መረጋግፆ ድማ ከምቲ ሚኒስትር ካልደሮሊ ዝበልዎ ዘይኮነስ ብቅድስቲ መንበር ኣይተነቕፈን ወይ ድማ ጌጋ እዩ ኣይተባሃለን ኢሎም ናይቶም ስደተኛታት ችግር ክፍታሕን ኩሉ ብዘለዎ ዓብይ ይኹን ንእሽተይ ሓላፍነት ክዋሳእ ግቡእ ምዃኑ ገሊፆም እቲ ናይ ሕብረተሰብ ሽግር ኮይኑ ዘሎ ስደት መፍትሒ ክረክብ ኣለዎ ከም ዝበሉ ተገሊፁ።